pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Cristina Olariu, alături de mine este pastorul Petru Bulica. Bun revenit în studioul nostru.
Bine v-am regăsit.
Continuăm o serie de pregătire pentru căsătorie, pe care am început-o cu ceva timp în urmă. Deja avem câteva emisiuni bune la activ și se pare că pe emisiune ce trece dobândim tot mai multă experiență, abordăm tot mai multe lucruri și, culmea, subiectele nu se împuținează, ci se înmulțesc. Sunt multe lucruri de discutat înainte de a ne spune da. Ne-am hotărât să discutăm despre crizele care pot apărea în viața unui cuplu. E mult mai ușor să previi decât să tratezi, ne spun nu doar medicii, ci și psihologii și mulți alți specialiști care abordează problemele familiei. E mult mai ușor să știi ce s-ar putea întâmpla și din timp să iei măsuri și să fii conștient de anumite lucruri care pot interveni în viața de cuplu. Și am împărțit aceste crize pe sezoane ale vieții. Ne-am referit în emisiunea trecută la criza primului an și am vorbit despre câteva elemente importante, și anume că primul an ar trebui să fie un an al consolidării relației și că acest prim an are crizele lui și frumusețea lui, trebuie să recunoaștem. Chiar în mijlocul crizei trebuie să recunoaștem că sunt momente extrem de frumoase pe care le putem valorifica. Spuneați ca un argument biblic în emisiunea trecută că însă Scriptura ne recomandă, sau cel puțin în Vechiul Testament le recomanda cuplurilor tinere să petrească acest prim an singuri, să nu se ducă la oaste, să nu se pună nici o presiune sau o sarcină suplimentară pe viața cuplului, ca să aibă timp cei doi să își consolideze relația.
Da, asta este porunca care apare în Deuteronom, capitolul 24, versetul 5. Pe vremea aceea, bărbații erau aproape tot timpul implicați în războaie și Dumnezeu a dat porunca aceasta ca în primul an bărbatul să se concentreze asupra relației cu soția lui, pentru, așa cum ați spus, pentru a consolida relația dintre ei. Dar cred că mai exista și un alt motiv. Pe vremea aceea nu era foarte clar conceptul acesta de viață veșnică și urmașii erau foarte importanți. O femeie care nu dădea naștere la copii era considerată ca și pedepsită de Dumnezeu. De aceea era foarte important să ai copii. Copiii erau priviți ca o binecuvântare și așa ar trebui să fie priviți și acum. Și cei care aveau copii își trăiau, într-un fel, veșnicia prin urmașilor, prin generațiile care se nășteau din ei. Și Dumnezeu, când a dat această poruncă, a dat-o și cu scopul acesta, ca cei doi care s-au căsătorit, bărbatul să nu meargă imediat la oaste, era pericolul ca în război el să fie omorât, ci să se asigure că va lăsa urmași în urma lui.
Versetul menționează foarte clar să se bucure, să înveselească pe soția lui. În mod clar, bucuria era subiectul principal. Cei doi să se bucure pur și simplu unul de celălalt. Astăzi abordăm problema unei alte crize care poate surveni în viața cuplului. Apariția primului copil. De obicei, apariția unui copil este o bucurie sau așa este privită, nu neapărat ca o criză, și s-ar putea ca oamenii să nu fie conștienți de problemele care pot apărea sau crizele care pot apărea odată cu venirea primului copil.
Da, copiii sunt o binecuvântare de la Dumnezeu și orice s-ar întâmpla, ei trebuie văzuți ca o binecuvântare. Din păcate, uneori, copiii sunt văzuți ca și ceva de nedorit în unele familii și acesta este un lucru greșit. Un copil produce o mare bucurie părinților, dar în același timp există și un potențial ca apariția copiilor să creeze anumite tensiuni în familie și chiar să genereze o criză, pentru că toată dinamica în familie se schimbă. Cei doi nu mai concentrează toată atenția unul asupra celuilalt, ci de data aceasta trebuie să acorde atenție în mod special copilului, care este, nu se poate ajuta singur, are nevoie până la o anumită vârstă de sprijinul părinților și mai ales în prima parte de ajutorul mamei. Și de aceea toată dinamica în familie se schimbă și uneori unele cupluri sunt luate prin surprindere de această nouă dinamică.
Există, cel puțin în societatea în care trăim, niște vremuri ciudate. Apariția unui copil naște o criză. Până la nașterea lui, deja criza poate începe, în perioada sarcinii. Vorbim foarte mult în societatea actuală despre avort.
Noi știm că avortul este păcat, înseamnă ucidere. Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și din momentul concepției, embrionul acela este o persoană umană. Chiar dacă încă nu s-a născut, chiar dacă încă nu se poate manifesta, nu își poate manifesta voința, emoțiile, este o persoană umană și nu se poate discuta de avort. Din păcate, foarte multe familii, nu din mediul creștin, dar mai sunt și excepții, consideră că încă nu sunt pregătite pentru venirea unui copil, nu pot să-i acorde toate condițiile, n-au apartamentul lor, n-au mașină, nu au suficient, mai amânăm și ne scăpăm deocamdată, sarcina este nedorită și vom vrea să avem copii mai încolo. Este un lucru greșit și total interzis de Scriptură.
Există un verset, o referință care amendează într-un fel sau altul acest lucru?
Există mai multe versete care vorbesc despre acest lucru, nu vorbesc neapărat pe vremea aceea, nici nu se punea problema aceea ca cineva să facă avort, nici nu intra în discuție. Dar Biblia vorbește despre faptul că și acel embrion este creat de Dumnezeu, este sub directa atenția lui Dumnezeu și asta ne arată nouă că este protejat de Dumnezeu și noi nu avem voie să ne atingem. De exemplu, Psalmul 139 spune David: Tu mi-ai întocmit rărunchii, vorbește despre Dumnezeu, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, te laud că sunt o făptură atât de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncurile pământului. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care îmi erau rânduite. Dumnezeu, spune Scriptura, este suveran peste viață și peste moarte. Noi n-avem dreptul să intrăm în domeniul acesta. Din păcate, în lumea contemporană, omul încearcă să ia locul lui Dumnezeu și crede că el poate hotărî dacă cineva se poate naște sau nu, sau chiar s-a ajuns ca în unele țări eutanasierea să fie legiferată. Omul, iată, vrea să hotărească și când se încheie viața omului. Și acest lucru este total greșit. Intrăm într-un domeniu care aparține în exclusivitate lui Dumnezeu și societatea suportă consecințele.
Există o presiune care este exercitată asupra femeilor. Nu știu în ce măsură sunteți familiarizați sau v-au spus femeile de această presiune. În momentul în care merg la primul consult, întrebarea medicului este dacă rămâne sau nu. Acum, dacă este o femeie creștină cu principii puternice, nici nu intră în discuție varianta avortului. Dar dacă este un cuplu care deja își pune probleme și, așa cum spuneați puțin mai devreme, nu au locuință, nu se socotesc pregătiți,
au datorii la bancă,
întrebarea aceasta vine numai cum se poate mai prost.
Da, vine cât se poate mai prost și pentru unii este văzută ca o oportunitate, zice, da, asta ne va rezolva problema. De curând am consiliat un cuplu, persoane în vârstă, peste 65 de ani, care nu au copii și mi-au redat durerea vieții lor. Atunci când au putut să aibă copii, pentru că au considerat că nu sunt pregătiți încă financiar, nu erau creștini pe vremea aceea, au recurs, au recurs la această soluție, întreruperea sarcinii, după care soția nu a mai putut să aibă copii și chiar și acum erau îndurerați și erau urmăriți de gestul acesta pe care l-au făcut atunci. Bineînțeles, datorită faptului că ei au cerut iertare de la Dumnezeu, s-au pocăit de greșeala lor, Dumnezeu i-a iertat. Dar consecințele le suportă, experimentează singurătatea aceasta, n-au pe nimeni apropiat de ei. Și e dureros, e dureros. Chiar dacă la început ți se pare că e o soluție, mai târziu îți dai seama că a fost greșeala vieții tale. De aceea eu recomand întotdeauna să se apeleze la un consilier și sunt suficiente organizații care chiar își desfășoară activitatea în spitale de obstetrică și consiliază femei care trec prin asemenea experiențe și le ajută să înțeleagă că au nevoie de acel copil și că soluția radicală de a apela la avort este una care va lăsa consecințe foarte grave și psihice, și spirituale, și emoționale asupra întregii familie, nu doar asupra femeii.
Să nu uităm că tehnica medicală a evoluat și analizele din timpul sarcinii destul de timpuriu pot spune dacă fătul are anumite boli sau nu, iar aici intervine din nou o presiune uriașă care se exercită asupra unei femei. Dacă există suspiciunea ca fătul să sufere de anumite boli, presiunile asupra ei ca să întrerupă sarcina sunt foarte mari.
Sunt extraordinar de mari. Am auzit de curând un caz în străinătate când o familie în care s-a născut un copil cu probleme, cu handicap, au dat în judecată medicul pentru că nu le-a făcut un screening care să detecteze din timp dacă are o boală genetică sau nu. Și au dat în judecată pentru că spuneau ei, dacă știam lucrul ăsta, nu se năștea copilul. Deci iată că presiunile sunt și asupra familiei, dar și asupra medicilor, care trăiesc cu frica aceasta, ca nu cumva să fie acuzați de malpraxis.
Pentru că nu au detectat o maladie.
Da, da.
Un copil cu handicap este mai puțin persoană decât unul sănătos?
Nu.
Există justificare pentru întreruperea
asta? Da, în epoca aceasta post-freudiană, o persoană este definită ca o ființă care are emoții, rațiune și voință. Dar definiția Scripturii nu este așa. O persoană umană este o ființă creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care se află în relație cu Dumnezeu și cu oamenii. Un copil nenăscut sau un bătrân bolnav de Alzheimer, care nu mai poate gândi, care nu mai poate lua decizii, este la fel de persoană ca și un om, ca o ființă umană care gândește, care își exprimă voința, care are emoții. Faptul că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, asta ne face persoane umane și nu capacitatea noastră intelectuală sau performanțele noastre fizice.
Iată că un cuplu care până acum a pășit pe roze, s-au iubit, au visat împreună un viitor frumos împreună, dintr-o dată se pot trezi în mijlocul unor situații care necesită decizii radicale, decizii foarte importante, nu doar pentru viața lor, ci și pentru viața unei alte persoane care intervine în cuplul lor. Acest prim copil este privit uneori de cuplu ca o altă persoană care a intervenit. Haideți puțin să găsim și să scanăm care sunt principalele provocări cu care se confruntă un cuplu la venirea primului copil pe lume.
Da, un bebelaș cere atenție nedivizată. Fiecare copil este diferit. Unii pot să fie mult mai liniștiți, dorm toată noaptea, nu au nevoie ca cineva să fie tot timpul lângă ei. Alții sunt extrem de eu știu, setoși după a avea unul din părinți lângă ei. Ei, gândiți-vă că un copil care îți cere întreaga atenție deja poate să creeze anumite tensiuni în familie. Soțul, de exemplu, poate să fie foarte nemulțumit și să spune, măi, de când s-a născut copilul ăsta, nu mai îmi dai nicio atenție mie, eu nu mai exist pentru tine. Numai copilul. Într-un fel, el are dreptate, dar în alt fel, nu are dreptate. Soția nu are de ales. Copilul acela are nevoie de îngrijire. În cazul acesta, cred că soțul trebuie să fie foarte înțelegător, iar soția trebuie să fie foarte înțeleaptă. Amândoi trebuie să găsească o modalitate prin care să se asigure că vor avea un timp zilnic de comunicare între ei, în care să fie doar ei doi, în care soția să îi reamintească soțului că este iubit, că nu este neglijat, că în continuare este ființa cea mai dragă și în același timp să-i arate ce înseamnă să fii părinte cu adevărat. Vorbeam zilele acestea cu cineva care vine dintr-o altă cultură, care spunea că în cultura lor mama în exclusivitate are grijă de copii. Și era foarte uimită cum aici la noi în România uneori mama spunea, uite, am nevoie de 10 minute de odihnă sau vreau să fac ceva, te rog, ia copilul și du-te la plimbare. Spunea, așa ceva la noi nu există. Tatăl nu se implică cu absolut nimic. Eu cred că acest lucru este greșit în orice cultură, pentru că acel copil are doi părinți. Și cred că soția care după naștere este extrem de obosită, extrem de stresată datorită noii situații, cred că are și ea nevoie de odihnă și acest timp trebuie să-i fie asigurat și soțul este primul care are responsabilitatea aceasta de a o ajuta să aibă acest timp de odihnă, să preia o parte din greutățile ei și în același timp să găsească soluții pentru a fi ei singuri măcar o oră pe zi. Poate cer ajutorul părinților, poate angajează pe cineva. Niciun preț nu este prea mare ca familia să fie unită și să existe comunicare între ei.
Deci, oricum, prima perioadă este o perioadă în care le scutură toate prioritățile. Dintr-o dată totul se învârte în jurul micuțului sau micuței care plânge uneori la ore foarte mici în noapte. De cele mai multe ori nu reușește să comunice sau părinții nu înțeleg care este cauza plânsului, cel puțin în fază incipientă. Vorbesc de doi tineri neexperimentați care țin pentru prima oară un bebeluș în brațe și care învață pentru prima oară cum se schimbă un scutec. Acest necunoscut poate să-i sperie. Cum vom face față provocărilor? Cum îl vom crește? Cum vom face față bolilor, erupției dinților și așa mai departe? Par niște necunoscute care s-ar putea să-i bulverseze. În aceste situații, de obicei, mama apelează la mama ei. Da. Cum vedeți această intervenție a bunicilor în viața cuplului?
Da, este o întrebare foarte bună și foarte greu de răspuns la ea. Sunt două extreme. Este extrema la care au ajuns, de exemplu, țările din vestul Europei, în care bunicii nu prea se implică în viața nepoților lor și chiar și în viața copiilor lor după o anumită vârstă. Acolo a împlinit 18-19 ani, se așteaptă de la tine să te duci, să te muți din casa părintească și să te descurci singur, chiar dacă părinții te ajută financiar pe timpul școlii, dar mai târziu ei plătesc prețul, părinții, pentru că ajung la azil și copiii, așa cum părinții n-au avut timp de ei, nici ei n-au timp de părinții lor, pentru că trebuie să aibă grijă de viața lor. Asta este motivația. Eu cred că implicarea bunicilor în viața nepoților este absolut necesară. Dar, în același timp, părinții copilului trebuie să stabilească niște limite peste care nu trebuie trecut. Părinții rămân părinți și bunicii rămân bunici. Cei care iau hotărârile cu privire la creșterea copiilor sunt părinții. Ei stabilesc principiile, ei stabilesc regulile. Bineînțeles, ei au nevoie de experiența lor, a bunicilor, și mai ales de experiența bunicii, care ea la rândul ei a crescut copii, dar în același timp trebuie să se asigure părinții copilului că bunicii nu interferează mai mult decât e necesar și mai mult decât ar trebui, astfel încât să se păstreze armonia în familie. Adeseori am văzut tensiuni în unele familii pentru că bunicii au încercat să-și impună propriile lor principii, care uneori erau bune, dar de foarte multe ori erau depășite, nu mai corespundeau cu, de exemplu, noile informații care stau la dispoziția părinților acum. Până și medicii își schimbă perspectiva cu privire la, de exemplu, cât e bine să alăpteze o mamă. Înainte spuneau mai puțin, acum spun până la un an și jumătate. Mama, bunica vrea să-și impună perspectiva ei. Cred că aici părinții trebuie lăsați. Eu aș recomanda, dacă este posibil, bunicii să se implice, dar să nu locuiască împreună cu familia. Să vină acolo să ajute când este nevoie, pentru că cred copiii au nevoie și de bunicii lor. Modelul familiei extinse este un model care contracarează tendințele individualiste din societatea noastră.
Există un adevărat, o adevărată tendință, un model de individualizare. Pe de o parte, poate că este o consecință a faptului că au plecat părinții de la țară și au lăsat părinții bătrâni acolo, ei, cuplu tânăr, locuiește la oraș, e singur, nu are nicio altă rudă apropiată care ar putea să vină să-i ajute cu copilul și asta este un caz nefericit. Nefericit, da. Și pentru cuplu, nefericit și pentru copil care este privat de o relație atât de semnificativă.
Cred că în asemenea cazuri și biserica așa are rolul ei. Pentru că în Scriptură se spune că femeile mai în vârstă se le învețe pe cele tinere. Și eu cred că dacă o asemenea mamă, o asemenea familie care este izolată, sunt izolați, părinții lor sunt la mari depărtări, nu are chiar pe nimeni. Eu cred că ar trebui cu îndrăzneală să apeleze la biserică și eu sunt sigur că se vor găsi femei cu experiență din biserică, pensionare, poate care sunt gata să ajute cel puțin în câteva ore pe zi sau o perioadă de timp până iasă din acea criză, mai ales dacă soția a suferit la naștere și fizic nu funcționează la randamentul la care ar trebui să funcționeze. Atunci are nevoie de cineva să o ajute. Dacă nu primește acest ajutor, atunci ea este în pericol să-și piardă sănătatea și vor suferi atât soțul, cât și copilul, cât și ea.
Deci oboseala s-ar putea să fie unul din principalii factori. Pare mic, dar în realitate da. Poate declanșa mari probleme, iritabilitate.
Da. E nevoia de odihnă, de intimitate, toate acestea sunt lucruri de care avem nevoie fiecare dintre noi. Și așa cum am spus, fiecare copil este diferit. La noi, primul copil, fetița a fost extraordinar de bună. Dormea noaptea, mergeai la plimbare cu ea o oră, adormea, după care veneai cu ea înăuntru, mai dormea 3 ore de la aerul curat de afară. Băiatul, total diferit. Nu dormea noaptea, ziua extrem de dinamic, de activ. Am încercat să mergem și cu el la plimbare, mergeam după 2 ore de plimbare, în sfârșit adormea și când intram în casă, la 5 minute deschidea ochii mari și începea din nou. Eram eu, eram soția, era mama soției, făceam curândul și cădeam ca muștele de obosiți și eu mă rugam pe vremea aceea, Doamne, ajută-mă înainte de a muri să dorm măcar o dată 8 ore să văd cum e. Dar iată că a trecut timpul ăla și suntem bine, dar cred că fără ajutorul bunicii nu ne-am fi descurcat.
Și sunt multe cupluri care trec prin această corvoadă. Mă uit la colegul nostru, Raul, care vine nedormit la matinal și începe să ne povestească ce făcea pe la 3-4 dimineața, cum se plimba cu fetița lui prin cameră și ce-i povestea. Ei, sunt episoade care, pentru cei care am trecut pe aici, ne aduc zâmbetul pe buze, dar pentru cei care sunt chiar în mijlocul lor, e o mare provocare.
Este o foarte mare provocare și nu este ușor. Și mai ales atunci când unele dintre mame, după naștere, trec prin depresie postnatală, este posibil datorită unui dezechilibru chimic, datorită oboselii extreme. Și ce te faci dacă ai un soț care spune, măi, nu înțeleg cum de nu te descurci? Păi mama mea a crescut 5 copii, n-a ajutat-o nimeni și s-a descurcat și tu nu te descurci cu unul singur în momentul... Și sunt soți care fac lucrul acesta.
Gândesc și vorbesc așa.
Și în loc să o ajute să iasă din depresie, o dărâmă și urmările pot să rămână pe toată viața. De aceea, soții trebuie să fie extrem de răbdători, extrem de înțelegători și să facă tot ceea ce este posibil să-și ajute soțiile, să fie... Copilul acela are și mamă și tată. Nu doar mama este responsabilă. Da, ea este poartă responsabilitatea mai mare, cel puțin în prima parte a vieții, pentru că petrece mai mult timp cu copilul, dar asta nu înseamnă că tatăl este exclus din a fi parte a implicării lui în creșterea copilului.
Depresia postnatală nu este un moft, o toană, o indispoziție de moment, ci e o problemă serioasă care trebuie tratată medical.
Da, trebuie tratată medical. Din păcate, în unele cercuri este considerat acest lucru ca urmare a păcatului, ceea ce este o greșeală. Da, depresia poate să fie și o urmare a păcatului, dar nu e cazul după nașterea unui copil. Să produc multe schimbări hormonale în corpul femeii care pot să genereze o perioadă ca aceasta de depresie. Ea trece, dar dacă soția nu are un sprijin din partea soțului în primul rând și spun și din partea familiei extinse și din partea bisericii, atunci nu este bine. Boala se poate agrava și se pot ajunge la disfuncționalități foarte mari în familie.
Nașterea aduce cu sine câteva schimbări esențiale. Cel puțin o femeie care a născut, pe lângă kilogramele în plus pe care le mai are, aspectul fizic se modifică simțitor. Lucrul acesta poate afecta, pe de o parte, felul în care ea se percepe pe ea însăși, pe de altă parte, felul în care soțul ei o poate percepe. Poate deveni și aceasta o criză.
Da, poate deveni o criză și de aceea soțul trebuie să fie cu foarte mare grijă și să o reasigure pe soție că ea este iubită, indiferent de modul în care arată. Noi nu ne-am îndrăgostit de formele și de niște dimensiuni care vrem să rămână veșnic acelea, ci ne-am îndrăgostit de o persoană care este creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care are un caracter, care are o personalitate și acest lucru trebuie să primeze. Și de aceea Scriptura vorbește despre dragoste care trebuie să fie tot timpul reaprinsă, tot trebuie să fie menținută. Și de aceea un soț trebuie să aibă foarte mare grijă ca nu cumva să-și ironizeze soția, să nu cumva să-și bată joc de ea sau să o facă să se simtă că este nedorită.
Discuția noastră vine într-un context în care imaginea primează oricăror altor valori și felul în care arată o femeie e mai important decât felul în care gândește, dacă e vorba să măsurăm indicatorii societății noastre. Așa, cel puțin acestea sunt valorile promovate de societatea noastră. Din nou, e o presiune destul de mare asupra cuplului, atât asupra femeii cât și asupra bărbatului.
Da, da, pentru că semnalele acestea vin permanent înspre noi. Deschizi televizorul și ești bombardat cu același mesaj, că imaginea contează, cum arăți contează cel mai mult. Citești o carte, același mesaj. Mergi pe stradă, toate reclamele îți vorbesc același limbaj. Trebuie rezistat acestor presiuni și nu poți să reziști dacă nu ești bine ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. De aceea este foarte important un cuplu să zilnic, oricât ar fi de ocupați, să se hrănească din cuvântul lui Dumnezeu și tot timpul să-și reajusteze perspectiva asupra vieții. Nu degeaba Apostolul Pavel spune, nu lăsați ca lumea din jurul vostru să vă croiască după calapodul ei, ci dați voie lui Dumnezeu să vă transforme pentru ca întreg modul vostru de a gândi să se schimbe. Noi trebuie să veghem ca nu cumva perspectiva noastră, mentalitatea noastră, modul nostru de a gândi să se alinieze la cel al lumii, ci trebuie tot timpul ajustat în așa fel încât să fie în conformitate cu perspectiva lui Dumnezeu. Și acest lucru este posibil când privim la Dumnezeu și când privim la cuvântul său revelat.
E un argument pe care îl folosesc unele cupluri, unele femei, în special atunci când refuză să aibă copii, exact acest argument. E o teamă și cred că teama aceasta are puternice rădăcini cu felul în care se percepe pe ea însăși. Totul se reduce la o imagine.
Da, teama că nu vor mai fi iubite dacă, așa cum ați spus, vor pune câteva kilograme în plus. Și vedeți toate vedetele acestea care se spune că s-a refăcut în nu știu cât timp, dar cum se refac? Cu niște sacrificii și niște eforturi, nu doar financiare, ci cu tot felul de operații. E o lume nebună, o lume care a deviat de la cuvântul lui Dumnezeu și iată că suportăm consecințele.
Apostolul Pavel spunea că în timp ce omul de din afară trece, se deteriorează, înăuntru se întâmplă alte schimbări care valorizează mai mult persoana.
Da, da, e minunat ce spune Apostolul Pavel acolo. Pentru un om care trăiește în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, trecerea trupului și deteriorarea fizică trebuie să fie dublată de o reînnoire și o întinerire spirituală. Și e extraordinar să știi că totuși îmbătrânești și pe dinăuntru întinerești și ești mai proaspăt din punct de vedere spiritual și nu doar spiritual. Cred că spiritualul are efect și asupra emoționalului, și asupra psihicului, și asupra intelectului nostru. Și văd atât de mulți oameni, să nu vorbesc de fratele Pit Popovici, 96 de ani, pe măsură ce îmbătrânește, parcă îți produce mai multă bucurie când întâlnești un asemenea om. Nu e acru, ci vezi în el că omul acesta este pregătit să se întâlnească cu Dumnezeu și este tânăr înăuntru lui.
Iată că ne aflăm la finalul acestei emisiuni. Am vorbit despre multe aspecte care pot interveni în această perioadă de început a vieții de cuplu. Uneori primul copil poate apărea chiar în primul an de căsnicie sau chiar la început, când încă relația nu s-a sedimentat bine, nu s-a așezat bine. Dar schimbările acestea sunt atât de mari încât afectează foarte mult dinamica unui cuplu. De distanța de la primii fluturași în stomac la pătuțul sau primul scutec care trebuie schimbat pare uriașă, deși se pot petrece într-un timp destul de scurt. Este bine că am vorbit deschis despre aceste lucruri, ele nu ar trebui să însemne capătul lumii și nu ar trebui să sperie pe cineva, sunt doar probleme care pot apărea. Nu am vorbit despre partea plină a paharului, nenumărate bucurii care le poate resimți un cuplu care parcurge acest interval de viață, primul copil.
Da, sunt două lucruri care apar atunci când apar și copiii. Bucurie și încercare. Bucuria care ți-o produce un copil nu poate fi descrisă. E ceva incredibil. În același timp, trebuie să fim pregătiți și pentru încercările care vin odată cu venirea copiilor, să fim pregătiți să le anticipăm și să nu ne ia prin surprindere, să fim înțelegători, să fim răbdători, să nu cedăm presiunilor lumii și să ținem cont că fiecare copil este diferit și chiar fiecare mamă este diferită și nu întotdeauna va proceda ca mama care am avut-o noi.
Mulțumim foarte mult pentru aceste recomandări. Ne dăm întâlnire și data viitoare la o discuție deschisă cu cărțile pe masă despre crizele pe care le poate parcurge un cuplu. Rămâneți cu bine, fiți binecuvântați, Dumnezeu să vă dea pace în mijlocul furtunii.
La revedere!
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește!
Trăiește!
Fii liber!
Pași spre viață!